Ahoj a dobrý den. Pustili jste si novou páteční sérii Vinohradské 12 o politickém extremismu. 7 epizod, 7 různých témat. Komunismus, anarchismus, fašismus a tak dále. Znáte je? Fakt? Možná jo, možná vás ale politolog Jan Charvát překvapí, co všechno o nich ještě nevíte. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Máte rádi Sovětský svaz? Odpověď ano, 2 body. Odpověď ne, 2 roky. Vousatý rudý humor, ale kde se komunismus vlastně vzal? K čemu je srp a kladivo? A jsou reformní komunisté ještě komunisté? Ptám se ve druhém díle naší speciální série Jana Charváta z Univerzity Karlovy. Dnes je pátek, 13. září. Dobrý den, díky, že jste si udělal na nás chvíli a že se tady zase potkáváme.
Dobrý den, děkuju.
Čtete Karla Čapka?
No, já už teď velmi dlouho nečtu žádnou jako beletrii. Čtu jenom odborné knihy, bohužel, což mi teda jako chybí, ale četl jsem ho.
No, on říkal, že humor je nejdemokratičtější ze všech zvyků, takže komunisti nežertují.
Je to krásný bonmot, ale je pravda, že u těch okrajových politických ideologií ten humor vidíme relativně málo kdy, i když není pravda, že by tam nebyl. Několikrát jsem zažil, že lidé z těch okrajových částí spektra jsou hluboce přesvědčeni o tom, že oni jsou humorní, no. Ale jejich protivníci z toho zbytku těch okrajů žádný humor nemají. A to všichni jako naprosto bez ohledu na jejich politické zrazení. Takže určitě ten humor je něco, co ty lidé vnímají.
Co komunismus vlastně znamená?
Tak, my jsme tady minule mluvili o tom trojúhelníku a o tom, že komunismus je vlastně extenze socialismu. Tohle je věc, která asi nikoho nepřekvapí.
To jsme neřekli, ale teď to říkáte.
Dobře, tak mluvil jsem
o tom, že trojúhelník má vrcholy a krajní body.
Tak, mluvil jsem o tom, že vlastně ten trojúhelník má ty 3 etablované ideologie a k ním vlastně ty 3 krajní. To znamená, komunismus je v tomhle případě extenze té socialistické představy. Socialisté věří tomu, že tady ta společnost je spravedlivá tehdy, pokud je primárně rovnostářská. A pokud je sociálně spravedlivá. A komunisté v zásadě věří teda tomu, že ta společnost je v pořádku a spravedlivá tehdy, pokud je ta rovnost absolutní. Všichni jsou si rovni se všemi a v zásadě ve všem. Ta představa vychází z původního učení Karla Marxe. Marx ale ve skutečnosti samozřejmě navazuje na celou řadu jako starších představ. Když se podíváme do historie, tak najdete s překvapením celou řadu momentů, kdy naši předkové věřili tomu, že vlastně nejspravedlivější režim je takovej, ve kterém bude majetek všech. Mm-hmm. To najdete u utopistů, ale najdete to úplně stejně v některých momentech u Platona. To většinou lidí ví, že Platon nějak chtěl, aby aspoň kus té společnosti vlastně majetek neměl a měl všechno společný a tak dále, tak dále. To znamená, ta představa o tom, že nerovnost v majetku vede k destrukci společnosti, ta je v lidské společnosti přítomná v podstatě asi kam až jí jsme schopni vidět. To není jako nová myšlenka. A Karl Marx vždycky říkal, že není geniálním ekonomem, který vymyslel nějaký nový věci nějak zásadně, ale v zásadě vždycky říkal, že prostě jenom se skládal ty věci, které už jsme věděli a dali dohromady tak, aby jaksi dávali smysl. Což je mimochodem dobrý si uvědomit, protože vlastně každý, kdo k vám mluví, je vždycky dělá tohle. Každý, kdo mluví, se snaží mluvit tak, aby ty věci dávaly smysl. Nicméně, podle Karla Marxe tím klíčovým problémem, který existuje, je vlastně otázka třídy, přičemž třída podle něj je něco trošku jiného než sociální vrstva. Třída je vlastně definovaná vztahem k výrobním prostředkům. To znamená, on říká, kdo vlastní výrobní prostředky, tak má v té společnosti velmi výrazně lepší postavení, který je v podstatě neprorazitelný a dělá všechno proto, aby neprorazitelným zůstalo.
Takže když si vzpomenu na ten příběh, který jste říkal v minulé epizodě o těch dělnících, kteří jsou pod okny s rudým praporem a hážou ten kámen do okna, tak oni vnímají, že jsou prostě jiná třída než
tak,
oni sami.
Přesně tak. Oni říkají, my jsme ta dělnická třída, my jsme ty, kteří skutečně vytvářejí ty hodnoty, to bohatství, ze kterého vy všichni, kteří stojíte nad náma, jenom tyjete. Vy nás vykořisťujete, ten pojem zavádí právě Karl Marx. Karl Marx říká, dělník prostě vytvoří nějakou hodnotu, nicméně celou tu hodnotu mu ten kapitalista odebírá a vrací mu zpátky pouze jako malou část, která je určená k tomu, aby vůbec dokázal přežít. Nadhodnota, to všechno, co je vlastně nad tím, tu si kapitalista přivlastňuje. A to je jádro toho vykořisťování. A to kapitalista bude dělat vždycky, protože neexistuje síla, která by je donutila to nedělat. Protože na jejich straně je právě jak ten kapitalismus, tak ten stát. A jediný způsob teda tím pádem, a říká, tohle je naprosto z principu nespravedlivý, nemůže to být spravedlivý, by ten kapitalista nemá důvod, aby to spravedlivým udělal. A proto jediný způsob, jak to zmít, je revoluce.
To jste i říkal minule, že vlastně dělnická hnutí chtějí revoluce. Takže to byli první komunisté, co chtěli tu revoluci?
Teď bychom mohli diskutovat o tom, co znamená všechno revoluce, protože revoluce samozřejmě je velice široký pojem. V tom případě, když budeme mluvit o marxismu, tak mluvíme skutečně o ozbrojené revoluci, skutečně vlastně o boji. Jo, doslova a do písmene. V případě socialismu je to malinko jinak. Socialisté, kteří z Marxe vycházejí, tak říkají, ano, Marx celou řadu věcí jako dobře dokázal diagnostikovat, ale v řadě věcí se mýlil. Jo, v řadě věcí vidíme, že ty věci nefungují a my jsme zjistili, že ve skutečnosti, když dokážeme vytvořit jako silný odborový hnutí a silný sociální demokracie, tak dokážeme ty myšlenky prosadit úplně bez revoluce. To je vlastně hlavní rozdíl historicky mezi sociální demokracií právě a komunistickým proudem a z tohoto důvodu taky komunisty pokládají sociální demokraty za zrádce.
Jo.
A říkají prostě, to jsou všechno renegát Kautskýho, takový ten krásný termín, který marxisté používali. Kautský, pražský rodák, klíčová postava právě socialismu, odklonu jo, jako socialistického hnutí od toho radikalismu marxistického. Nicméně, jak říkám, pro Marxe je prostě klíčová ta představa té revoluce. Ale samozřejmě představa toho, že ta společnost se změní, například, že budou mít všichni dělníci volební právo, to pro spoustu lidí byla taky revoluce. To byl revoluční moment, protože to tak nebylo. Jo. Když vznikly sociálně demokratické strany v druhé půlce nebo kolem poloviny 19. století, na mnoha místech je automaticky zakázali. Oni vlastně představovali opravdu ten největší substrát jako voličský. A všude se tvořily volební systémy, které byly nastaveny tak, aby dělníci nemohli vyhrát. Jo? To na tohle všechno vlastně podporovalo v těch dělnicích tu představu. Oni říkali, hele, ten Marx měl pravdu, ten systém dělá všechno proto, aby nám jako zabránil v tom, na co máme nárok. Jo? Oni nám tady slibujou, že vlastně všichni mají právo se podílet na té politice, všichni můžou volit. Ale pak se vytvoří prostě systém kurí, ve kterým 10 velkostatkářů má stejnou hodnotu jako 10 000 dělníků. To je absolutně nespravedlivý. Jo, z našeho pohledu samozřejmě to je nespravedlivý.
Takže se naštvali tak.
Takže ten
došlo...
vztek, to hluboký přesvědčení o tom, že teda ten systém je nespravedlivý a chce být nespravedlivý. A Marx tohle dokázal totiž velmi dobře a přesvědčivě vysvětlit. On říkal, to není nespravedlnost, protože ty lidi jsou zlí. Říkal, to je nespravedlivý, protože ty lidi na tom vydělávají. Jo? A vy neuděláte dobrovolně sám, že řeknete OK, tak já vám půlku svého majetku rozdám. Proč bych to měl dělat?
Co byla ta první velká revoluce, teda komunistická? Kdy se prosadili jako ty marxistické
opravdu,
nálady.
Opravdu představa úspěšný marxistické revoluce je v podstatě až revoluce 1917.
Velká říjnová.
Velká
socialistická říjnová. Revoluce.
Což je mimochodem dobrý vědět, jenom my když říkáme dneska to slovo komunismus, tak je to taky velmi často trochu složitější, protože máme představu, kterou říkal Marx. Jo? Marx říká, proletariát se musí osvobodit sám. A měl by se ta revoluce rozšířit do celého světa. Přijde Lenin, který říká, proletariát se neosvobodí sám, osvobodí ho komunistická strana. Dělnická avantgarda shromážděná v čele té dělnické třídy, která provede revoluci ve jménu toho lidu. Pak Lenin umře, blesku rychle, a na jeho místo nastupuje Stalin, který říká jasně, takže tady máme tu komunistickou stranu, ta teďka drží veškerou moc, přesně jak říkal Marx, vytvoříme dělnický stát, ten ovládám já, a vytvoříme ho v jedné jediné zemi, což je Sovětský svaz.
Což je mimochodem důvod, proč jsou to tyhle ty odrůdy komunismu, ano. Leninismus, ano. Stalinismus.
A vedle toho stojí Trocký, který to poslouchá.
Trockismus, jasně.
A který říká, hele, ale to je v úplném rozporu jak s tím, co říkal Lenin, tak hlavně s tím, co říkal Marx, to vůbec není komunismus. Jo? Načež, že Stalin říká, OK, zavolejte toho pána s tím cepínem. Jo? A tak, jak nechal v podstatě jako vyvražit celý jako původní politbyro, tak prostě nakonec nechal zavražit i Trockýho.
To tím znamená, cepínem právě, tak.
A potom, aby to bylo ještě složitější, všechny ty věci nejsou složitý, oni jsou ve skutečnosti poměrně jednoduchý, ale nejsou jako přímočarý, nejsou jednoduchý úplně na první pohled. To znamená, my tady máme teda marxismus, máme tady potom to, čemu říká marxismus, leninismus, což je formálně teda ta ideologie, kterou my jsme zažili v komunismu, ale ve skutečnosti se od Lenina doslyší, protože to je ve skutečnosti propasírovaný celý přes Stalina, to znamená stalinismus, alias marxismus, leninismus, alias bolševismus, to jsou tyhle ty tři věci víceméně označují to samý. Mm-hmm. Pak máme teda ten odklon trockistů, který říkají ne, tady je důležitý permanentní revoluce, jak v mezinárodních stazích, tak prostě ve vašem vlastním fungování. A do toho pak přijde rok 68, což je vlastně důležitý a je to dobrý si uvědomit. Rok 68 je obrovský revoluční jako výbuch v celé Evropě. My ho vnímáme primárně samozřejmě prizmatem našeho pražského jara, což je logický, ale takovýchhle podobných věcí se odehrává napříč celou Evropou celá řada a v nich nastupuje nová levice, která vystupuje na jedné straně proti kapitalismu, ale na straně druhé velmi tvrdě proti právě klasickým stalinistickým komunistickým stranám. Říká, podívejte se na Československo, podívejte se na Sovětský svaz. Jo, my tady mluvíme o tom, že levice má lidi osvobozovat. Tohle přece žádný osvobození není. Tohle je úplná katastrofa. Tohle je absolutní prostě jako totalita. Nemůžeme tohle to akceptovat. Ty klasický, ty ortodoxní komunistický strany říkají, ne, je to správně, takhle to má být. Jo? Ale Uvnitř tohohle toho celého procesu se v západní Evropě najednou začne probíhat něco, čemu se říká proces eurokomunizace, kde vlastně uvnitř těch komunistických stran celá řada těch skupin řekne, hele, ale to Pražské jaro fakt přece nemůžeme obhájit.
Co chvíli byli komunisti.
A v tenhle ten moment se vlastně část těch komunistických stran, úplně typicky ve Francii, odkloní právě od sovětského stylu a řekne, ne, my nechceme tu revoluci, ta revolučnost prostě nefunguje. Projdou tím samým procesem, kterým před těma stolety prošly ty sociální demokracie, když se odklonili od toho marxismu. Výsledek je mimochodem, že v 80. letech, že jo, francouzskou komunistickou stranu, teda francouzský systém vtáhne do vlády a výsledkem je její rozpad, protože radikálové řeknou, to je nepřijatelný a odejdou a zbytek té strany se vlastně zmenší. A dneska, že jo, komunistická strana ve Francii není vnímaná jako extrémní. Na rozdíl od Mélenchona, kterýho Francouzi vnímají minimálně jako radikála a některý jako extremistu.
My tak, vás spolu jsme tady žádnou
jasně,
kam
mluvili jsme o tom. Tak komunistická strana je prostě vnímaná jako levice, jako určitě velmi razantní levice, ale rozhodně ne jako levice extrémní. Jo? Což samozřejmě říct v postkomunistických Čechách je jako těžký, pro nás to takhle není. A aby to bylo ještě složitější, tak pak máme samozřejmě tu konkrétní podobu komunismu, kterou my jsme zažili, jo? To znamená 48-89. A respektive samozřejmě většina lidí si pamatuje ty 80. léta. A výsledek je, že když řeknete, že teda něco je komunismus, tak byste vlastně v dalším momentě měl dodat, co tím přesně myslíte.
Protože to může být úplně.
Protože to může být jako velmi široké jako spektrum různých věcí.
Od revoluce po nějaký ideální spravedlivý přes
ideální,
svět.
Přesně tak, až prostě po naopak velmi tuhou totalitu v 50. letech. A nebo naopak ten spíš autoritativní režim v těch 80. letech. A pro spoustu lidí je právě tohle jako vlastně nesrozumitelný. Přičemž jedním z těch velkých momentů, který tam jako. Což je mimochodem vlastně taky jako zajímavý. Já jsem tady minule mluvil o tom, že my moc nerozumíme tomu, co to je ta pravice a levice. Jsme postkomunistická země, ale my vlastně moc nerozumíme ani tomu, co je ten komunismus. Jo?
A počkejte se, nakonec dozvíme, že ničemu nerozumíme.
No tak nezapomínejte na to, že samozřejmě já jsem vlastně celoživotně učitel, že jo? Takže mým cílem je jako poučovat lidi, takže k ním musím přistupovat.
Proto
jako
jsem si vás pozval. Já tady mám několik bodů, ale ke kterým se chci dostat.
Jasně.
Který s tím souvisí, o čem
tak,
mluvíte?
Já mám ještě jednu věc, kterou jsem teďka chtěl velmi rychle dopovědět. Protože pro spoustu lidí je samozřejmě jako zarážející moment, když si otevřou toho Marxe, nebo když si otevřou nějakou učebnici, kde se Marxovi mluví, kde se mluví o tom, že Marx chtěl jako zničení kapitalismu i státu. A říká, ale my si přece pamatujeme ten komunismus před rokem 89 a ten teda rozhodně stát přece neničil.
No.
Jo? A to je přesně moment, kdy vidíte, jak ty komunisti udělají takový úkrok, protože Marx říká, tady přijde revoluce a já nevím, jak ta revoluce bude vypadat, ale jsem schopen jako předpovědět, že ta revoluce bude mít několik fází. A v té první fázi musí dojít k tomu, že ty revolucionáři využijou to, co jim ten stát nabízí. To znamená, oni převezmou ten stát, vytvoří z něj vlastně ten stát dělníků a pomocí něj budou likvidovat ten kapitalismus. Pomocí něho likvidujou instituci toho soukromého vlastnictví výrobních prostředků a v momentě, kdy se jim tohle povede, tak ten stát zanikne, protože přestane mít důvod k existenci. Jediný důvod k existenci státu je, aby chránil právě to třídní rozdělení.
Já tady tu myšlenku rozvedu, mě totiž nikdy nebylo pořádně jasná ta vazba toho vůdce se státem, protože jsem si vždycky říkal, že spíš než stát, lidé v komunismu uctívají kult té osobnosti. Je to jeden z pojmů, který se ke komunismu váže.
Jasně. Což je další moment, který je vlastně přesně jako rozpor mezi Marxem a mezi tou realitou. To znamená, Marx říká, mým cílem je vytvoření toho státu, což je přechodný období a pak ten stát zanikne. V reálu ale vidíte vytvoření strašně silného státu, který nikdy nezaniknul. Ortodoxní komunisté by vám řekli, že tím pádem to znamená, že nikdy nedošlo k tomu, že jsme se přesunuli z toho přechodného období k tomu komunismu. Podle našich vlastních komunistů jsme se už komunismu začali budovat v 60. letech, takže to smysl nedává. Ale chci tím říct, že ta realita toho komunistického fungování vlastně je úplně jiná, než to, co si přečtete u toho Marxe. Ten kult osobnosti je přesně úplně to samý. Jo? Nic takového u Marxe nenajdete. Tam je opravdu ta představa, že emancipace proletariátu je záležitost celého proletariátu. Mm-hmm. Je to záležitost prostě celé té masy.
Jo? Což je mimochodem důvod, proč Marx neměl na Letné tu monstrózní sochu.
Jasně.
Ale Stalin jo.
Ale Stalin tam měl, protože Stalin už to takhle nevnímal. To znamená, tam vidíte, že vlastně v momentě, kdy se začne bavit o stalinismu, tak se najednou začnou mnohem víc prosazovat ty rysy, kterým obecně říkáme totalitní, a který jsou nějakým způsobem přirozeně k sobě se skládaný. To znamená, že když začnete budovat tu totalitní společnost, tak vás prostě dovedou vždycky k velmi podobným výsledkům a je celkem jedno, jestli to je komunismus nebo nacismus. Jo? Ideologicky se budete naprosto rozcházet. Tam je obrovské množství rozdílů ideologicky. Ale v té praxi se ty dva režimy velice dobře potkají. Což pak vede k tomu, že třeba nacisté vždycky říkali, že komunisti jsou samozřejmě nepřijatelní, komunismus je hrozný, ale bývalí komunisté, z nich jsou vždycky dobří nacisté. Na rozdíl od bývalých liberálů nebo konzervativců, kteří to v sobě nemají.
Tak další symboly, další pojmy. Vy jste tady zmiňoval ten cepín, co zabil Trockého, ale co srpa kladivo, rudá vlajka, rudý prapor?
O tom rudém praporu už jsme se bavili, to je prostě prapor revoluce. Srp a kladivo je prostě sepětí dělníků a rolníků. Je to v podstatě odkaz k tomu třetímu stavu. Je to pořád odkaz k téhleté prapůvodní myšlence, že tady je vlastně ta naprostá většina těch lidí, která pracuje buď jedním nebo druhým, buď tím srpem, nebo tím kladivem.
Třetím stavu z Velké francouzské revoluce, o tom jsme se bavili v minulé epizodě.
Zatímco vlastně ty kapitalisté a ty zástupci těch prvních dvou stavů šlechty a církve jsou vlastně uzoulinká skupina, která podle toho klasického marxismu na té společnosti parazituje. To znamená, ten srp a kladivo prostě je naznačením tohodle toho sepětí a toho boje proti té nespravedlnosti, proti té nespravedlně nastavenému systému. Jinak ale ta ikonografie komunistická dneska se už těmhle věcem tolik nevrací. Dneska mnohem častěji asi v západní Evropě uvidíte ten symbol rudých třešní, který má právě nahradit ten srp a kladivo, který jsou vnímány jako právě symbol vlastně toho extrému, toho komunismu ve smyslu skutečně toho revolučního, zatímco ten nerevoluční naznačuje nějakou jinou variantu.
A nerevoluční komunista je reformní komunista a chce pořád totalitu?
To už se pak dostáváme k velmi složitým záležitostem. Ten eurokomunismus, o kterém jsem mluvil, to je opravdu jako nerevoluční komunismus a můžete ho pokládat za velmi radikální sociální demokracii, ale pro řadu lidí by asi to byla naopak sociální demokracie z 19. století a měli by pocit, že současný sociální demokracie už vlastně levicové strany nejsou, což má, myslím si, pocit i celá řada bývalých voličů sociální demokracie. Co se týče té totality, oni formálně nechtějí ani ty...
Proč se to teda používá?
Ani ty tradiční marxisté, ale většinou na ní narazíte v té praxi. To znamená, v momentě, kdy se pokusíte ten komunismus dovést do praxe, tak najednou teda vzniká velmi brutální a sešněrovaný jako režim. U nás, když použijete ten termín reformní komunisté, to byla ta ještě věc, na kterou jste se ptal, tak to máme spojený s tím rokem 68 a reformní komunisté mimochodem přicházeli a říkali, hele, ta ekonomika nefunguje. To není takhle jako dobře. Ale politicky to nechcem nějak úplně zásadně měnit.
No na druhou stranu víme, jak to za komunismu fungovalo s ekonomikou.
No to oni věděli taky. To oni právě věděli taky a říkali, by to potřebujeme změnit, protože reformní komunisté byli přesvědčeni tom, že komunismus je správně. Jo? Že komunismus ve smyslu toho ideálu marxistického primárně je naprosto v pořádku, že takhle to má být. A oni diskutovali o tom, jestli by měli třeba zavést systém aspoň dvou stran a nakonec se shodli na tom, že ne. Jo? Že to je jednak neprůchozí, ale jednak, že to ani si sami nebyli jistí, jestli je to dobrý nápad.
Systém jedné strany je diktatura?
A systém jedné strany v našem pojetí 100% nemusí tak nutně být absolutně vždycky, ale vždycky to k tomu bude mít obrovskou tendenci. Jo? Atatürk, když vytvořil moderní Turecko, tak vytvořil jednu stranu, protože říkal, nepotřebujete víc, prostě potřebujeme tom parlamentu mít jasno, potřebujeme to fungovalo. Jediné, co se pak stane, je, že máte ty frakce uvnitř té strany. A pak záleží na tom, jestli je tam necháte být a jestli nějakým způsobem fungují, anebo jestli máte jedno politbyro, který rozhoduje. Jo? V komunistickém systému nerozhodovala ani ta strana. To, že jste byl straník, vám sice nabízelo určitý možnosti lepší, než když jste nebyl, ale skutečně rozhodování bylo prostě v rukou politběra a toto všechno komunikovalo většinou přímo se Sovětským svazem. Ne všechno, ne vždycky, ne úplně. Sovětský svaz občas byl překvapený, co se u nás stane, jo? A rok 68 ho zaskočil, ale vyřešil to prostě velmi razantně a velmi jednoznačně a jasně dal najevo, že prostě tohle akceptovat nebude, jo? Stejně jako v 50. letech v Maďarsku a tak dále. To znamená, ty reformní komunisté skutečně předpokládali jenom úpravy ekonomiky. Jo? A byli přesvědčeni o tom, že prostě když se upraví ekonomika směrem jako k určitý liberalizaci, tak to bude prostě tomu systému jenom k dobru. Nestalo se to. Místo toho ta liberalizace v tom jednom sektoru vyvolala obrovskou vlnu liberalizace v dalších sektorech, kde nebyla zamýšlena původně. Mluví se v podstatě o takovém efektu jako spillover, to je terminus technicus politologický, že se to přelije přesně z toho jednoho sektoru do těch dalších. A my se to pak úplně kompletně viděli, jak se to zopakovalo v momentě, kdy nastoupil Gorbačov. Protože Gorbačov udělal úplně to samý, co udělali vlastně reformní komunisti v roce 68.
Perestrojka.
Úplně stejně, perestrojka byl úplně ten samý jako mechanismus. Přičemž úplně přesně to mělo vlastně dva momenty. Změna ekonomiky,
jasně,
k liberalizaci. Jasně. A jediná věc v té politice, jediná věc, kterou uvolníte, je přesně ta otázka té glasnosti. To znamená, znamená v roce 68 se uvolnila cenzura. Aby mohla ta ekonomika dobře fungovat, musí se uvolnit cenzura. Všechny ostatní věci ale měly zůstat stejně. Nestalo se to. Ukázalo se, že ta touha po té svobodě je prostě ve skutečnosti v těch lidech mnohem větší, než komunisté, jak si předpokládali. A to i v situaci, kdy ve skutečnosti spousta lidí i v tom Československu roce 68, protože my jsme to pak viděli úplně stejně i v roce 89, vlastně říkala, no my bychom vlastně chtěli nějakou třetí cestu. My jako nechceme úplně kapitalismus, my se toho kapitalismu jako trochu bojíme, jo? Ale komunismus také nám úplně vlastně nevyhovuje. Jako někde mezi, to by bylo vlastně jako super. Svobodu určitě, jo, ale zároveň nějaký jistoty.
No tak jo, tak jsem rád, že jsme to mohli probrat spolu.
Děkuji.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes opět s Janem Charvátem z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. Ve druhém díle naší speciální série jsme řešili komunismus. Spousta izmů nám ještě probrat zbývá, tak se těšte zase příští pátek na pokračování. My se ale ozveme s novým aktuálním zpravodajským dílem už mnohem dřív, hned po víkendu. Naslyšenou v pondělí.